Πάλι στην καρδιά ο Θεός, σελίδα 893, 12ο κεφάλαιο, στο Μάρκο. 893, γιατί δεν αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου και προφανώς θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και γνωρίζοντας τις μεθοδίες του, αλλά και φορώντας την πανοπλία του Θεού. 893, 28 εδάφιο, 12ο κεφάλαιο. «Και προσελθόν είσαι των γραμματέων, ως τις οίκουσε αυτούς συζητούντας, γνωρίζοντας ότι καλώς αποκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών, ο δε Ιησούς αποκρίθη προς αυτόν, ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός μας είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης καρδία σου, εξ όλης ψυχή σου, εξ όλης διανία σου και εξ όλης δυνάμειό σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δευτέρα ομοία αυτή. Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας, ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης καρδίας και εξ όλης συνέσεως και εξ όλης ψυχής και εξ όλης δυνάμεως και τον αγαπά τον πλησίον του ως εαυτόν, είναι πλειότερο πάντων των λογοκαυτωμάτων και θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν, ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν της Βασιλείας του Θεού. Αμήν, ο Κύριος ευλογήσει το λόγο του. Και εδώ, αδέρφια μου, πραγματικά θα λέγαμε κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και θα λέγαμε ακόμα και εκείνη η Διαθήκη, γιατί προχωράει ο Θεός αυτή την εντολή. Θα λέγαμε είναι και εντολή μεγάλη της Νέας Διαθήκης. Γιατί πραγματικά στη Νέα Διαθήκη δεν ισχύουν οι τελετουργικές διατάξεις, οι ζωοθυσίες που προσφέρανε είτε για ειρηνικά ολοκαυτώματα και ευχές, είτε για προσφορά περί αμαρτίας, είτε μιας ψυχής σε ολόκληρο του λαού. Αυτά έχουν αφαιρεθεί με τη θυσία του Χριστού, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ηθικός νόμος και οι εντολές του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη δεν μεταφέρονται στη Νέα Διαθήκη. Και αυτό εννοεί ο Κύριος μας εδώ, Ιησούς Χριστός. Ρωτώντας τον γραμματέας, τον νομοδιδάσκαλος, ποια είναι η εντολή η πρώτη, πάσων πάντων, για να έχω βέβαια αιώνια ζωή και να έρθουν οι υποσχέσεις και επαγγελίες εντολής στη ζωή μου και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια, γιατί πίστευε ο λαός του Θεού στην αιώνια ζωή, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, και αναφέρεται πάρα πολλές φορές, δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε, αλλά πραγματικά πιστεύανε στην αιώνια ζωή. Πιστεύανε η τάξη των Φαρισαίων, πίστευε και ότι υπάρχουν πνεύματα, υπάρχουν άγγελοι και προφανώς υπάρχει και μια άλλη ζωή. Διαφορετική από αυτήν εδώ, τη φθαρτή που τελειώνει και είναι περιορισμένη, ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτός λοιπόν ο γραμματεύς, νομικός σε άλλο Ευαγγέλιο, θέλει βέβαια από τη μία και να δοκιμάσει τον Κύριο και να τον πειράξει, αλλά θέλει ίσως και να δικαιωθεί, αλλά θέλει εν πάση περιπτώσει να ακούσει από το στόμα του Κυρίου, να δει αν πραγματικά θα το απαντήσει ορθά ο Κύριος. Εδώ λοιπόν, αδέλφια μου, και αυτό πραγματικά είναι αποκάλυψη Θεού, αδέλφια μου, να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος, εμείς οι άνθρωποι, είμαστε τριαδικές οντότητες. Βλέπετε έναν άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και άλλες υποστάσεις μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπουμε το σώμα με τις πέντε αισθήσεις. Αλλά υπάρχει μέσα το πνεύμα μας και η ψυχή μας. Το πνεύμα μας, θα λέγαμε, θα είναι ένα είδος πνευματικός υπολογιστής και επεξεργαστής που επεξεργάζεται τα δεδομένα με τη λογική μας και τη διάνοιά μας. Αυτό είναι το πνεύμα μας. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε από το εξωτερικό περιβάλλον. Με το σώμα μας και τις πέντε αισθήσεις μας. Το πνεύμα του ανθρώπου. Που έχει δώσει βεβαίως ο Θεός, ώστε να διαφέρει από τα άλογα ζώα, να έχει λογική, να έχει κρίση, να μπορεί με τη δοθήσα σοφία του Θεού, με μικρό πίτο πνεύμα, να μπορεί να συντηρείται, να επιβιώνει και να δημιουργεί βέβαια. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένας μικρός Θεός. Δημιουργεί πολιτισμό, δημιουργεί επιστήμες, τέχνες, γράμματα, μουσική, ανάλογα. Με το ταλέντο, το φυσικό που ο Θεός δίνει. Έχει πρικίσει με το πνεύμα. Υπάρχει όμως και η ψυχή. Και όταν μιλάμε για την ψυχή, δεν εννοούμε φυσικά και την καρδιά, δεν εννοούμε το όργανο αυτό, την αντλία που θα λέγαμε αντλεί το αίμα και το επιστρέφει πάλι πίσω στα μέρη του σώματος για να δοθούν οι πρωτεΐνες και να επιβιώσει το σώμα, αναφέρεται εδώ στην πνευματική καρδιά μας, που είναι το κέντρο των συναισθημάτων μας και των αισθημάτων μας, είναι το κέντρο των αποφάσεων μας, γιατί η καρδιά αποφασίζει, εκ της καρδίας εξέρχονται όλες οι αποφάσεις και εκβάσεις της ζωής του ανθρώπου, και βέβαια είναι το εγώ μας, το εγώ μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας. Και εδώ, αδέλφια μου, έτσι μας βλέπει ο Θεός. Γιατί μας έπλασε να είμαστε σαν ένας ναός δικός του. Και πραγματικά, με τη σειρά που ο Κύριος τα λέει, έτσι είναι, αδέλφια μου. Ξεκινώντας από μέσα προς τα έξω. Τα Άγια των Αγίων είναι η ψυχή μας, η καρδιά μας. Που εκεί κατοικούσε στα Άγια των Αγίων, η κυβωτός της Διαθήκης, περικεκαλυμμένη εξήλουση τίμ, περικεκαλυμμένη με χρυσίο καθαρόν, 2,5 πήχες μήκος και 1,5 πλάτος, με ηλαστήριο σφυρίλα το χερουβίμ, και μέσα να υπάρχουν τα σημεία και τα μαρτύρια που εγώ έδωκα σε σένα, Μωυσή, που είναι η στάμνα με το μάνα, που δηλεί ότι ο λόγος του είναι η τροφή μας, η καθημερινή, με τη ράβδο του Αραών τη βλαστήσασα, γιατί τους Λεβίτες διάλεξε μεν ο Θεός, αυτή βλάστησε, έκανε άνθη και καρπό, αλλά δηλεί ότι ο λόγος του Θεού είναι μέσα στη ζωή μας, αυτός που μας ανανεώνει, είναι το πνεύμα και η ζωή μας, η τυρί μας ανανεώνει. Και βέβαια οι πλάκες με τις εντολές, γιατί ο λόγος του είναι και εντολή, αδελφιά μου. Γιατί πράττοντας την εντολή του Θεού, πραγματικά ο άνθρωπος ζει και ευημερεί και ο Θεός είναι μαζί του και έχει ευτυχία, ασφάλεια και φυσικά από τώρα και αιώνια ζωή. Και βέβαια υπήρχε και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Βέβαια υπήρχαν και οι κρίκοι, όπως ξέρουμε, δύο κρίκοι από τη μία πλευρά του κυβωτίου της Διαθήκης και άλλοι δύο, το οποίο δηλεί προφανώς ο κρίκος ο χρυσός, τη θεότητα του Κυρίου μας, και οι μοχλοί ξύλινοι που μπαίνανε μέσα στους κρίκους από ξύλο σιτήμ και περικεκαλυμμένοι με χρυσίον, δηλεί τη διπλή φύση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, άνθρωπος και Θεός μαζί. Και βέβαια υπήρχε βέβαια και στα Άγια των Αγίων και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο ήταν ένα επί ένα πύχη, αν πούμε ότι ο πύχης είναι μισό μέτρο, λίγο πάνω κάτω, ένα επί ένα μήκος πλάτος και ύψος δύο πύχες. Εκεί θυμίαζε κάθε μέρα, ήταν απέναντι από το ηλαστήριο, εκεί θυμίαζε με το λιβανιστήρι το θυμιατήριο κάθε μέρα ο ιερέας, αλλά δεν έμπαινε μέσα. Έμπαινε μέσα μόνο μία φορά, άπαξ του ενιαυτού, με την εορτή που ο Κύριος είχε διατάξει, την εορτή του εξυλασμού. Εκεί έμπαινε μέσα, μέσα στα Άγια των Αγίων, μία φορά, για να προσφέρει θυσίες και προσφοράς, πάντοτε ραντισμένος με αίμα, πάντοτε με το αίμα του τράγου και των ζώων, και βέβαια με φόβο και τρόμο, γιατί αν υπήρχε αμαρτία θα πέθαινε. Και θα τον μαζεύανε βέβαια με σκηνή που τον είχαν δέσει. Τι θέλουμε λοιπόν να πούμε, ότι αδέλφια μου, η ψυχή μας, η καρδιά μας, τη βλέπει ο Θεός σαν τα Άγια των Αγίων, που εκεί πρέπει να βασιλεύει και μόνο ο λόγος του Θεού. Όπως είπαμε, που είναι πνεύμα και ζωή, που είναι τροφή και είναι εντολή. Και βέβαια, δηλεί και την προσευχή των Αγίων μέσα από την καρδιά μας. Το χρυσό θυμιατήριο, που το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, έμπροσθεν του θρόνου του Θεού υπήρχαν τα θυμιάματα, υπήρχε χρυσό θυσιαστήριο θυμιάματος και στον ουρανό, έμπροσθεν του θρόνου, το οποίο δηλεί τις προσευχές των Αγίων, με την καρδιά μας όμως, αδελφιά μου. Ο Θεός δεν ευαρεστείται σε ξύλινες προσευχές όπως κάνανε τότε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι με πολυλογίες και αλλαλαγμούς, αλλά ξύλινες προσευχές, τελείως υποκριτικές, για να φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι δίκαιοι και να αρέσουν στους ανθρώπους. Θέλει με την καρδιά μας ο Θεός προσευχή, που να είναι βέβαια με ταπείνωση, με μετάνοια, αλλά και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ο Θεός λοιπόν μας βλέπει λοιπόν σαν ένα ναό, τον άνθρωπο, που είναι μια τριαδική οντότητα και υπόσταση. Και συνεχίζει και λέει: εξόλυση διανία σου. Εξόλυση διανία σου. Και η διάνοιά μας, είπαμε, είναι το πνεύμα μας. Αυτός ο πνευματικός υπολογιστής, επεξεργαστής, η λογική, η κρίση του ανθρώπου, που παραβολικά είναι, αν μπορούμε να την παραβάλουμε το ναό και τη σκηνή, είναι τα Άγια, που εκεί υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως, δύο πύχες μήκος, ένα πύχη πλάτος και 1,5 ύψος, που εκεί και αυτή ήταν περικεκαλυμμένη με χρυσάφι, από ξύλο σιτήμ καλυμμένη με χρυσάφι, και αυτή είχε στα πλάγια αυτής δύο κρίκους, δύο από τη μία μεριά, από τις γωνίες μάλλον της τράπεζας, στα τέσσερα πόδια, δύο κρίκους, δύο γωνίες της μια μεριάς και άλλους δύο κρίκους πάλι από χρυσάφι και μοχλή που έπρεπε πάντα να είναι μέσα στους κρίκους, όπως και στην Κιβωτό της Διαθήκης. Δύο κρίκοι για να τη βαστάζουν και να τη μεταφέρουν και την Τράπεζα της Προθέσεως, όπως και την Κιβωτό της Διαθήκης, στα Άγια Αγίων. Εκεί υπήρχαν από χρυσάφι ολόχρυσα στα σκεύη της τράπεζας. Υπήρχαν τα πυρούνια, οι κρεάγρες, υπήρχαν τα πιάτα, υπήρχαν τα αγγεία, τα δοχεία θα λέγαμε, των σπονδών, γιατί κάνανε και σπονδί με ίνο, με κρασί. Και υπήρχαν και τα πιάτα. Τα πιάτα, τα οποία τοποθετούνται η άρτη της Προθέσεως. Φανερώνει δηλαδή ο Λόγος Θεού ότι πρέπει να ανανεώνεται ο Λόγος Θεού και μέσα στο πνεύμα μας και στο νου μας. Δεν πρέπει ο Λόγος Θεού να χαλάει, να βρωμίζει, να μείνει στάσιμος. Λέει, ο τέκνο τιμόθεε, καταγίνουν στη μελέτη, στην ανάγνωση, στην δασκαλία. Μην τα αφήνεις αυτά, λέει, γιατί τούτο πράτον θα σώσεις τον εαυτό σου και τους ακούοντάς σε. Αυτή λοιπόν ήταν και η Τράπεζα της Προθέσεως, με τους μοχλούς. Ξυλοσιτήμ και περικαλυμμένο με χρυσάφι. Η ανθρώπινη και η θεϊκή υπόσταση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Και υπήρχε βέβαια και δίπλα η εφτάφωτη λιχνία, η οποία ήταν τελείως από χρυσάφι, δεν είναι ξυλοσιτήμ, εδώ τη θεϊκή και μόνο υπόσταση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, η οποία ήταν, λέει, 7 κλάδι με ανθισμένα από χρυσάφι και στις άκρες επάνω των 7 κλάδων, 3 από αριστερά, από τη μία πλευρά, 3 από δεξιά και μία στη μέση, στις άκρες επάνω των κλάδων ήταν οι λιχνίες που φωτίζανε τη λιχνία και κάτω υπήρχαν 7 δοχεία αμυγδαλοειδή στο σχήμα, τα οποία με το έλαιο που ο Κύριος είχε διατάξει, ειδικό έλαιο χρήσματο, να ανάβουν τη λιχνία και να φωτίζει. Έπρεπε πάντα να μείνει φωτισμένη. Δηλεί την ακατάπαυστη πλήρωση του πνεύματος. Η ακαταπαύστος πρέπει να προσευχόμεθα και να πληρούμεθα πνεύματος Αγίου μέσα στο πνεύμα μας και στη διάνοιά μας, ώστε να μην μπορεί ο εχθρός με τις μεθοδίες του να μας πλήξει. Και βεβαίως υπήρχε και η εξωτέρα αυλή, που είναι να αγαπήσεις τον Θεό εξ όλης της δυνάμειός σου. Η δύναμή μας είναι το σώμα μας. Θα λέγαμε η μύζη μας, η νεφρή μας. Βέβαια ο Θεός, αδέλφια μου, ενώ η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, δεν στέκεται εκεί, δεν θέλει, θα λέγαμε, πνευματικούς, σωματικούς, αρχικούς, δικέφαλους και τρικέφαλους και τετρακέφαλους, θέλει πνευματικούς δικέφαλους, τρικέφαλους και τετρακέφαλους. Και πραγματικά το είδαμε αυτό με τη Μαριλένα χθες στην κοινωνία και στο τραπέζι που είχαμε, ότι θέλει πραγματικά, πνευματικά να είμαστε γυμνασμένοι, με την αγάπη και την ταπείνωση, προσευχόμενοι και με υπομονή, μέχρι ο Κύριος να ανοίξει θύρα λόγου, να ομολογήσουμε και αυτόν. Να ομολογήσουμε το λόγο του. Να ομολογήσουμε το άγιο θέλημά του. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εξωτέρα αυλή, αδέλφια μου. Η εξωτέρα αυλή, για να καταλάβουμε από τη μία πώς πρέπει εμείς να αγιαζόμαστε, γιατί το θέλημα του είναι αγιασμός μας. Και πρέπει λοιπόν. Ο Κύριος βεβαίως είναι ο αγιάζων ημάς, λέει, εγώ είμαι ο περιπατών εν το μέσο ημών, ο αγιάζων ημάς, ο θεραπεύων, ο ευλογών. Αλλά ο Λόγος Θεού απ' την άλλη λέει, αγιάσατε κι εσείς, λέει, Κύριο το Θεό. Γιατί λέει, παραγγέλει στον Πέτρο ότι όποιος αγαπάει η ζωή και θέλει να δει ημέρες καλές, ας φυλάξει τα χείλη αυτού από κακού, τη γλώσσα του από τον αλαλή δόλο, ας ζητήσει ειρήνη και ας κυνηγήσει αυτή. Γιατί η οφθαλμή του Κυρίου βέβαια είναι επί τους δικαίους τα ότα αυτό στη θέση αυτών, το δε πρόσωπο της κρίσης του Κυρίου κατά των πρατών των κακά και ασεβών. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού με τον Πέτρο, το δούλο του, να είστε πάντοτε έτοιμοι με τα πραώτας και φόβου εις απολογία. Αλλά λέει, αγιάσατε τον Κύριο εν της καρδίας ημών. Πώς θα τον αγιάσουμε? Με το να κάνουμε γυμναστική? Όχι, πνευματική γυμναστική. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι με τα όπλα του Θεού, τα πνευματικά και την πανοπλία. Αγιάσατε Κύριο τον Θεό μέσα σας, στην ύπαρξή σας, ώστε να είστε έτοιμοι προς απολογία με τα πραώτας και φόβου. Προς πάντα το ζητούντα λόγο εν ημίν από εσάς. Είναι ενώ σας καταλαλούσει. Προσβάλλουν, ξουθενούν, κατηγορούν, όμως να κατεσχυνθούν από τη διαγωγή σας και τη στάση σας. Άρα λοιπόν ο Κύριος ζητάει να τον αγιάσουμε, δηλαδή το σώμα μας να είναι άγιο και το πνεύμα μας και η ψυχή μας, σαν τριαδικά όντα που είμαστε. Αυτός ο Θεός λέει ήθελε να σας, της ειρήνης, ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως και στην ψυχή σας και στο πνεύμα σας και στο σώμα μας. Και στο σώμα σας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν αδέρφια μου, αλληλούια. Βλέπουμε λοιπόν Η εξωτέρα αυλεί το σώμα μας. Με τις πέντε αισθήσεις μας. Αυτό βλέπει και ο άνθρωπος, ο κοσμικός, ο ιδιώτης, ο φυσικός. Πρέπει και αυτό να αγιαστεί. Και στην εξωτέρα αυλή, αδέλφια μου, που είχε 100 πύχες μήκος και 50 πλάτος και νομίζω 5 πύχες ύψος, 2,5 μέτρα, η εξωτέρα αυλή ήταν πάρα πολύ σημαντική, το οποίο είναι και το σώμα μας βέβαια. Αυτή είχε το χάλκινο θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως και τον νηπτήρα το χάλκινο. Από ξύλο σιτήμ κατασκευασμένα και τα δύο αυτά σκεύη, περικεκαλυμμένα με χαλκό. Ο χαλκός δηλεί την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό είναι φτιαγμένα από χαλκό. Και ο μεν νηπτήρας ο χάλκινος με τη βάση του τον είχε κατασκευάσει ο Κύριος, γιατί έπρεπε πάντοτε οι ιερείς πριν κάνουν τις ζωοθυσίες στο χάλκινο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και πριν εισέλθουν στη σκηνή του μαρτυρίου, στα Άγια και τα Άγια των Αγίων να λειτουργήσουν, έπρεπε πάντοτε να πλένουν τα χέρια τους. Διαφορετικά έπεφτε κρίση Θεού και θανατωνόντουσαν, πέφτανε κάτω νεκροί. Έτσι και εμείς, αδέλφια μου, είναι ανάγκη να πλένουμε, ακούγοντας το λόγο του Θεού, θα λέγαμε, και να αγιάζουμε και το σώμα μας. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού για το Αποστόλου Παύλου στο Θεσσαλονικής. Όθεν του λοιπού σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε για του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε για του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Το πώς πρέπει, γιατί σας παραγγείλαμε, το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσετε εις το Θεό, διότι γνωρίζετε τις παραγγελίες μας, ποιες είναι οι παραγγελίες σου, δούλε και άνθρωποι του Θεού, το να απέχετε από τις πορνείας και μοιχείας, εγώ θα πω. Πώς να κρατεί έκαστος το σώμα του, το σκεύος του, εν αγιασμό και τιμή. Όχι ως πάθος επιθυμίας όπως τα έθνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην αδικεί κάποιος τον αδερφό του και να υπερβέλει σε αυτό το πράγμα. Γιατί λέει, ο Θεός είναι εκδικητής για αυτά. Άρα λοιπόν, αδέλφια μου, θα πρέπει να προσέξουμε πρώτα από το σώμα μας, από έξω προς τα μέσα, να το κρατάμε σε αγιασμό και τιμή. Γιατί λέει ο Θεός, λέει, δεν μας κάλεσε, λέει, για καθαρσία, αλλά για αγιασμό. Ξέρουμε τι παραγγελίες λάβαμε και εμείς, αδέλφια μου. Και ο αθετών, λέει, τις εντολές του Θεού, λέει, αθετεί το Θεό, που μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Δεν είστε εσείς τα σώματά σας που κατοικεί η ψυχή σας και το πνεύμα σας? Δεν είστε εσείς, 3 και 5 κεφάλαιο Κορινθίους, δεν είστε εσείς ναός του Θεού του ζώντος και το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Αν κάποιος θύρει το σώμα του, θα τον θύρει ο Θεός. Και δεν εξεύρεται, λέει, πάλι ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας? Δοξάσατε λοιπόν το Θεό δια του σώματός σας και του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού, δεν είναι δικά σας. Αμήν, αδέλφια μου, αλληλούια. Γιατί ακούμε αυτόν τον καιρό πολλές μοντέρνες διδασκαλίες οι οποίες απαξιώνουν το σώμα μας. Και έχω ακούσει από εργάτη Ευαγγελίου, όχι στην εκκλησία βεβαίως αυτή, των Πετραλώνων, που ορθοτομεί το λόγο, ότι μην ασχολείστε με το σώμα. Το σώμα είναι ένα πτώμα. Το σώμα είναι ένας βόθρος, είναι ένας απόπατος. Το σώμα δεν έχει αξία. Ο Θεός, μην κοιτάς αυτά, λέει. Ο Θεός την ψυχή σου κοιτάει, το πνεύμα σου. Τα οποία βεβαίως είναι ψευτοδιδασκαλίες, αδελφοί μου. Είναι ψευτοδιδασκαλίες. Δεν είναι η αλήθεια του λόγου του Θεού. Γιατί ο Θεός δίνει μεγάλη τιμή και αξία και στο σώμα μας. Και μάλιστα θα το μεταμορφώσει την ώρα της αρπαγής. Και θα το κάνει αυτό το σώμα το φθαρτό άφθαρτο. Αλλά πρέπει να το κρατάμε σε αγιασμό και τιμή. Πρέπει να προσέξουμε, αδέλφια μου. Γιατί αυτές είναι οι μεθοδίες του διαβόλου. Να λέει, άσε το σώμα, την ψυχή κοίτα. Και υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα. Πώς μπορεί να μολυνθεί το σώμα? Πώς μπορεί να μολυνθεί το σώμα? Ας πάμε στους πρωτόπλαστους. Από την αρχή, θα λέγαμε. Το ότι είπε ο Θεός ότι δεν πρέπει να τρώμε από κανένα δέντρο του παραδείσου, ψέματα. Μισές αλήθειες. Και λέει βέβαια η γυναίκα, δεν είπε, λέει, από όλα, λέει, αλλά από το καρπό του δέντρου της γνώσης και του καλού και του κακού. Πώς χτυπάει λοιπόν την εξωτέρα αυλή το σώμα μας? Πώς χτυπάει? Διαστρέφοντας το λόγο του Θεού. Δεν μένουμε στο λόγο του Θεού, όπως ήταν ο χάλκινος νηπτήρας, στην εξωτέρα αυλή, αλλά τι γίνεται? Μπαίνει το εγώ της σάρκας και η σάρκα θέλει. Θέλει. Η σάρκα όλο θέλει. Και τι θέλει? Αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Το κοσμικό φρόνημα, που το κοσμικό σύστημα και φρόνημα είναι να ικανοποιώ τη σάρκα. Αυτά που θέλει η σάρκα. Επιθυμία σαρκός, επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Ο μολυσμός της σάρκας δηλαδή. Και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό, αδέλφια μου. Γιατί αυτόν τον αγώνα έχουμε. Να προστατεύσουμε πρώτα την εξωτέρα αυλή μας, το σώμα μας. Και τι, η γυναίκα λέει, είδε λέει τον καρπό ότι ήταν στου οφθαλμού τη, επιθυμία των οφθαλμών, ωραίο στην όψη, ωραίο στη γεύση, επιθυμία σαρκό, και αλαζονία του βίου. Και ω δέντρο δίδω γνώση. Ότι θα γίνω κι εγώ όπω ο Θεό. Θα αυξηθώ στη γνώση. Θα στηδω, σαν σάρκα θα γνωρίσω πολλά πράγματα. Και έτσι λένε οι άνθρωποι. Άλλαξε σχέσεις, πήγαινε με πολλούς, πήγαινε με πολλές. Ξενύθια, ποτά. Γιατί ο λόγος του Θεού, αδέλφια μου, και οι εντολές του δεν ξεκινάνε από το τέλος. Θα αγαπήσω τον πλησίο μου σαν τον εαυτό μου. Ξεκινάνε από την αρχή. Αμήν, αδέλφια μου, αλληλούια. Γιατί κάποιος μπορεί να μας πει, είσαι χριστιανός, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και η εντολή του Θεού είναι να αγαπάς τον πλησίο σου και τον εχθρό σου ακόμα, σαν τον εαυτό σου, βεβαίως. Εγώ λοιπόν, που ο λόγος Θεού σε αναγκάζει να με αγαπήσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνώ και αν σε μισώ, επειδή λέει ο λόγος του να με αγαπήσεις, πάρε ένα τσιγαράκι να καπνίσεις μαζί μου. Πάρε δύο μπουκάλια ουίσκι να πιεις. Δεν με αγαπάς όπως τον εαυτό σου? Πάρε τη γυναίκα μου, πάρε τον άντρα μου, ας ανταλλάξουμε και συντρόφους. Είναι η αγάπη του Θεού, αδέλφια μου, αυτή? Μη γέννητο, αδέλφια μου, μη γέννητο. Μη γέννητο. Η εντολή του Θεού λοιπόν ξεκινάει από την αρχή και όχι από το τέλος. Επειδή λοιπόν αγαπάω το Θεό με όλη μου τη δύναμη, το σώμα μου θα το κρατήσω σε αγιασμό και τιμή. Σε αγαπάω, προσεύχομαι για σένα, σε συγχωρώ, σε υπομένω, αλλά δεν θα παρασυρθώ στην αμαρτία που εσύ, διάβολε, που χρησιμοποιείς ανθρώπους και γεγονότα, διάβολε, θες να με παρασύρεις. Θα αντισταθώ. Ο Αδάμ και η Εύα δεν αντισταθήκανε σε αυτόν τον πειρασμό της σάρκας. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, το παράδειγμα προς μίμηση, αντιστάθηκε. Γιατί πήγε να τον χτυπήσει τη σάρκα. Όχι τον Θεό, Ιησού Χριστό, αλλά τον άνθρωπο Ιησού Χριστό πήγε ο διάβολος στην έρημο. Γιατί έπρεπε να δοκιμαστεί, ήρθε να πειράξει τον άνθρωπο που έφερνε σάρκα. Και τον δοκίμασε σε αυτόν τον πειρασμό, τον μολυσμό της σάρκας. Επιθυμία οφθαλμών, επιθυμία σαρκός και αλαζονία του βίου. Βεβαίως και στα τρία ο Κύριος αντιστάθηκε και νίκησε. Κράτησε λοιπόν την εξωτέρα του αυλή, το σώμα του, σε αγιασμό και καθαρό. Αγιάστηκε δηλαδή ο Θεός ο Πατέρας, καθώς αντιστάθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και όταν αντιστεκόμεθα και δεν αφήνουμε την εξωτέρα αυλή μας να μολύνεται, τότε πραγματικά κρατάμε το σκεύος μας, το σώμα μας, σε αγιασμό και τιμή. Και τότε αγιάζουμε τον Κύριο, ξεκινώντας από το σώμα μας και προχωράμε. Υπήρχε βέβαια και το χάλκινο θυσιαστήριο, έτσι. Πέντε πύχες μήκος, πέντε πύχες, το χάλκινο θυσιαστήριο του κολαυτόμενος. Πέντε πύχες πλάτος, πέντε πύχες μήκος, πέντε πύχες πλάτος και τρεις ύψος. Που υπήρχαν τα σκεύη βέβαια, υπήρχαν τα σταθοδοχεία, υπήρχαν οι λεκάνες, οι λέβητες, τα πυρούνια, οι κρεάγρες, υπήρχε μια δικτυωστή σχάρα, θα λέγαμε σαν ψησταριά της εποχής, από ξύλο και καλυμμένο με χαλκό, ξύλο σιτήμ, την αθωότητα, την ανθρώπινη φύση του Κυρίου, και βέβαια το χαλκό που είναι η δικαιοσύνη και η κρίση του Θεού, και εκεί ψήνονταν οι ζωοθυσίες. Τι σημαίνει αυτό, αδέλφια μου, και για μας? Γιατί πρέπει και σε αυτό το σημείο να προσέξουμε το σώμα μας. Εβραίοι, προς Εβραίους επιστολή. Ή αγνοείται, λέει, ότι, λέει ο λόγος του Θεού δια του Παύλου, ότι αν αμαρτάνουμε εκουσίως, ενώ λάβαμε την επίγνωση, τη γνώση και επίγνωση της αληθείας, δεν απολύπεται σε εμάς, λέει, η θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά τη απεκδοχή κρίσεως. Και λέει μάλιστα, αν λέει κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως δια τριών, δύο ή τριών μαρτύρων, πεθαίνει χωρίς έλεος. Πόσο μάλλον χειροτέρα τιμωρία, λέει, θα λάβει, ποιος, λέει, και αναφέρει τρεις κατηγορίες, που είναι μεγάλες αμαρτίες. Ο καταφρονήσας των ιών του Θεού, ο νομίζων κενό το αίμα της Διαθήκης και βέβαια ο υβρίσας το πνεύμα του Χάριτος. Ο υβρίσας το πνεύμα του Χάριτος πάει βέβαια σε αμαρτίες πνευματικές της ψυχής, η περηφάνεια της ψυχής και της καρδίας. Βέβαια η περηφάνεια, γιατί και η καρδιά, η ψυχή μας επέρεται, μπορεί να έρθει σε έπαρση και το πνεύμα μας βέβαια. Αλλά τα δύο πρώτα αναφέρονται συγκεκριμένα πράγματα. Ότι να καταφρονήσω το λόγο του Θεού. Αν λοιπόν δεν δεχτώ το λόγο του Θεού, που ξεκινάει από το σώμα μου, την εξωτέρα αυλή μου, όπως είπε ο Κύριος, άσε με να σου νύψω τα πόδια. Δεν το δέχτηκε, γιατί δεν άρεσε στη σάρκα. Στη σάρκα θέλει να μας υπηρετούν οι άλλοι, όχι να υπηρετούμε εμείς. Δεν το θέλει. Δεν θέλει να πληθεί αρχικά ο Πέτρος με το χάλκινο νηπτήρα το λόγο του Θεού, γιατί αυτός είναι ο χάλκινος νηπτήρας. Εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο σας ελάλησα. Μετά όμως ταπεινώνεται όταν ο Κύριος του λέει ξεκάθαρα πράγματα, ότι αν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Εκεί λοιπόν, τον Υιό του Θεού πρέπει να προσέξουμε να μην τον καταπατήσουμε. Ο Υιός του Θεού είναι ο λόγος του Κυρίου μας, αδελφιά μου, που ενσαρκώθηκε. Και βέβαια ο Πέτρος ταπεινώθηκε και δέχτηκε να πληθεί, να του πλύνει τα πόδια. Και εμείς όταν ακούμε το λόγο του Θεού και τον δεχόμαστε, πραγματικά αγιάζουμε το σώμα μας, το σκεύο μας. Δηλαδή, δεχόμαστε το λόγο του Θεού και ο Κύριος μας αγιάζει εφόσον τον δεχτούμε και πληθούμε με το λόγο του Θεού. Απ' την άλλη, αυτός που καταπατάει τον Υιό του Θεού, δηλαδή τη θυσία που συμβόλιζε το χάλκινο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, τη θυσία του Χριστού, όποιος λοιπόν την αθετεί, τη θυσία του Χριστού βέβαια, εννοείται ότι όχι μόνο ο Θεός δεν ακούει την προσευχή του ή δεν μπορεί να του δώσει αιτήματα ή υποσχέσεις, αλλά στην πραγματικότητα η οργή και η κρίση του Θεού μένει πάνω του. Γιατί στο χάλκινο θυσιαστήριο του Γολγοθά, η οργή και η κρίση του Θεού που έπρεπε να πέσει πάνω μας, έπεσε σε αυτόν. Αν λοιπόν εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, τότε η κρίση και η οργή του Θεού παραμένει επάνω μου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε, αδέλφια μου, να κρατάμε και το σώμα μας στην εξωτέρα αυλή καθαρή. Όπως ο Κύριος αντιστάθηκε στο διάβολο, όπως ο Πέτρος ταπεινώθηκε και δέχτηκε το λόγο του Θεού. Η εντολή του Θεού όμως συνεχίζει. Πρέπει και το πνεύμα μας να είναι ταπεινό. Πρέπει το πνεύμα μας, με μικρό πι, να δέχεται το λόγο και τη διδασκαλία του Θεού όπως είναι. Και όπως είπε και την Παρασκευή ο αδελφός μας, ο Δημήτρης, και ήταν πραγματικά δια Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί ο λόγος του Θεού από τα Άγια των Αγίων της ψυχής και της καρδιάς μας να κατεβαίνει στα Άγια που είναι το πνεύμα, η λογική μας. Ο λόγος του Θεού, αδέρφια μου, δεν αναλύεται, δεν εξηγείται, δεν μπορεί να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί σύμφωνα με τη λογική μας, το πνεύμα μας, με μικρό πι, τη λογική μας, την κρίση μας, τη διάνοιά μας. Είναι παράλογος ο λόγος του Θεού στον φυσικό άνθρωπο, στο πνεύμα με μικρό πι του φυσικού άνθρωπου. Είναι παράλογος, είναι υπερβατικός, είναι μεταφυσικός. Δεν μπορεί με τη λογική μας, με το πνεύμα μας να εξηγηθεί. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να κρατάμε και το πνεύμα μας, με μικρό πι το δικό μας πνεύμα, σε αγιασμό και τιμή. Πώς? Αντιστεκόμενοι στις ψευδοδασκαλίες. Γιατί θα έρθουν πολλοί, γιατί από εκεί ξεκινήσανε, όπως ήταν ο Ημένεος και ο Φιλητός, που λέει ότι έγινε ήδη η Ανάσταση, με τον πονηρό διαλογισμό του πνεύματός τους, για να υψώσουν το εγώ τους, το πνευματικό του πνεύματός τους, με μικρό πι, άλλες διδασκαλίες, έγινε ήδη η Ανάσταση. Ή, όπως βλέπουμε στο Λόγο του Θεού, οι Φαρισαίοι. Το πονηρό τους πνεύμα είχε αλλάξει το Λόγο του Θεού, λέει, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «Ο κακολογών πατέρα μητέρα να τιμωρείτε». Εσείς όμως λέτε ότι όποιος δώσει κάποιο δωράκι, απαλλάσσεται τελείως, τον πετάει και τον πατέρα του και τη μητέρα του, γιατί λέει δώρο είναι ότι σου έδωσα, δεν σου έχω καμία υποχρέωση. Και αθετήσατε, λέει, το λόγο του Θεού για τις δικές σας διδασκαλίες και παραδόσεις. Αυτό κάνανε στα πονηρά μυαλά τους, στις πονηρές τους διάνοιες, στα πονηρά τους πνεύματα. Αλλά δεν είναι μόνο για το σύστημα το θρησκευτικό που είχε άλλες διδασκαλίες, αλλά και στον απλό λαό. Που πολλές φορές ο λόγος του Θεού μας φαίνεται δύσκολο να τον καταλάβουμε. Όταν ο Κύριος μίλαγε στον όχλο και στους θρησκευόμενους, τους έλεγε ότι εγώ είμαι άρτος της ζωής, όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, δεν θα διψάσει, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να μην κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά του πατέρα μου. Εγώ θα τον αναστήσω εν διεσχάτη μέρα. Δεν μπορούσαν με τη λογική τους, με το πνεύμα τους, το δικό τους πνεύμα, να καταλάβουν τι λέει ο Κύριος. Του λέει, αυτός δεν είναι ο Ιωσήφ, ένας ταπεινός ξυλουργάκος δεν είναι. Τι είναι αυτά που μας λέει? Ο Κύριος βέβαια έλεγε. Βεβαίως, λέει, δεν είναι δεδομένο, λέει, σε όλους, ότι αλλά αυτούς που θα ελκύσει ο πατέρας. Αυτοί θα εννοήσουν και θα καταλάβουν, λέει. Και μάλιστα λέει ότι είστε διδακτοί του Θεού, πρέπει ο Θεός να κάνει χάρη. Και μάλιστα τους λέει ότι συνέχιζε ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος ζωής, ότι όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει, όπως οι πατέρες σας που φάγαν το μάνα στην έρημο, αλλά όποιος φάει εμένα που είμαι ο άρτος ζωής, θα ζήσει. Και εγώ θα τον αναστήσω εν τη σχάτη μέρα. Και ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου. Όπα, τι είναι αυτά που λέει εδώ ο Κύριος? Θα γίνουμε κανίβαλοι, θα γίνουμε μάου-μάου, ανθρωποφάγοι? Δεν στέκει στο πνεύμα τους, με μικρό πι στη λογική τους. Ο λόγος του Θεού όμως δεν μπορεί να κατεβεί από την καρδιά. Γιατί με την καρδιά, με την ψυχή πιστεύει κάποιος. Αν κατεβάσω το λόγο του Θεού από τα Άγια των Αγίων, που είναι η ψυχή μου και η καρδιά μου, τον κατεβάσω και προσπαθήσω με τη λογική μου να τον εξηγήσω, να τον ερευνήσω, να τον κρίνω ή να προσθέσω ή να αφαιρέσω, έχω γίνει ψευδοδιδάσκαλο, ετεροδιδασκαλό. Και η καρδιά μου δεν μπορεί μετά να αγιαστεί το πνεύμα μου. Και φυσικά ούτε εγώ μπορώ να αγιαστώ ή να σωθώ. Και τους λένε, λέει, είναι δυνατό, λέει, να φάμε τη σάρκα του, λέει, και να πιούμε το αίμα του? Ο κύριος βέβαια συνεχίζει, γιατί είναι πράος και ταπεινός, να τους εξηγήσει ότι αν κάποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πει το αίμα μου, δεν έχει ζωή αιώνιο. Γιατί το σώμα μου είναι αληθώς τροφή, το αίμα μου αληθώς πόση. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του πατρός μου, όποιος λέει τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, να ζήσει. Δεν θα πεθάνει όπως οι πατέρες στην έρημο και εγώ θα τον αναστήσω εν τη σκάτη μέρα. Εκείνοι όμως αφήσανε τη λογική τους, το πνεύμα τους με μικρό πι, τη διάνοιά τους, την άποψή τους, τη δική τους δασκαλία, τη δική τους γνώμη και άποψη να κυριαρχήσει. Και βέβαια εγκαταλείψαν τον Κύριό μας. Ο Πέτρος όμως που ευχαριστούμε τον Θεό δεν έβαλε τη δική του λογική, τη δική του κρίση και άποψη στο πνεύμα το δικό του, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, αλλά με την καρδιά του και την ψυχή του, με όλη την καρδιά και την ψυχή του, παρότι δεν καταλάβαινε και εκείνος και πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά θέλει υπομονή. Και αν κάτι δεν καταλαβαίνω, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω τώρα, αλλά όμως επειδή με αγαπάς και ο λόγος σου δεν αλλάζει, θα περιμένω, θα προσεύχομαι, τον δέχομαι όπως είναι και εσύ θα μου τον αποκαλύψεις. Όταν μου λέει ότι εγώ πρέπει να λέω 5 λόγια όταν προσεύχομαι ή όταν προφητεύω ή ερμηνεύω ή ψέλνω πνεύματι, δηλαδή 2-3 λεπτά το πολύ η προσευχή δημόσια, όπως ήταν στο 16ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αν το χρονομετρήσουμε ήταν σύντομη, 2-3 λεπτά, η μεγαλύτερη δημόσια προσευχή του Κυρίου, ή 1 λεπτό το πολύ η προφητεία, πρέπει να το δεχτώ, αδέλφια μου. Άμα το βάλω στη λογική μου και στην άποψή μου, εγώ θέλω 5 λεπτά, θέλω 15 λεπτά, εγώ θέλω 5 προφητείες να κάνω, θέλω και 2-3 προσευχές την ώρα της προσευχής. Θέλω να γλωσσολαλώ, θέλω να πολυλογώ, θέλω να αλλάζω. Βγάζω, κατεβάζω τον λόγο του Θεού και τις εντολές του από τα Άγια των Αγίων και τον βάζω στην κρίση μου, στη λογική μου, στην άποψή μου. Και γίνομαι εγώ ψευτοδιδάσκαλος, γίνομαι εγώ ψευτοπροφήτης. Μη γέννητο, αδελφιά μου. Μη γέννητο, θα μείνουμε στην υγιένουσα διδασκαλία. Γι' αυτό λέει ο δούλος του Θεού στον Τιμόθεο, γι' αυτό λέει ο πρεσβύτερος και ο δούλος του Θεού, λέει πρέπει να είναι πέρα από τα τυπικά που πρέπει να υπάρχουν και τα ουσιαστικά βεβαίως. Είναι ζηλότυπος ο Θεός μας, θέλει και τον τύπο αλλά θέλει και το ζήλο. Λέει πρέπει ο δούλος του Θεού και ο πρεσβύτερος, πέρα από τα τυπικά λέει, να είναι λέει προσκολλημένος στον πιστό λόγο της διδασκαλίας, ώστε να είναι δυνατός να ελέγχει όλους αυτούς που προείπαμε ψευτοδιδάσκαλους, ετεροδιδάσκαλους, ψευτοπροφήτες, να ελέγχει, πώς να ελέγχει, δια της υγιένουσας διδασκαλίας και να αντιλέγει στους αντιλέγοντας. Και το συνεχίζει και με τον Τιμόθεο, τέταρτο κεφάλαιο, όταν λέει, εσύ λέει έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να είσαι άγρυπνος, είσαι φύλακας, είσαι δούλος του Θεού, είσαι Απόστολος και ποιμένας. Ποιμένεις πρόβατα σαν Απόστολος. Βόσκεις αρνία, ποιμένεις πρόβατα. Γιατί θα έρθει, λέει, καιρός που δεν θα υπομένουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά η διάνοιά του, το πνεύμα του με μικρό πι, ορισμένων, τι θα κάνει, λέει. Θα έρθει καιρός που δεν θα υπομένουν την υγιένουσα διδασκαλία και τις εντολές, αλλά θα συνάξουν άλλους ετεροδιδάσκαλους, οι οποίοι θα έχουν άλλου είδους διδασκαλίες που θα μοιάζουν, αλλά δεν θα είναι, που θα γαργαλίζουν κατά τις επιθυμίες αυτών, θα γαργαλίζουν, λέει, τα σακουά τους, μόνο τα σακουά τους, ούτε ζωή θα υπάρχει, ούτε αλλαγή, ούτε τίποτα, ούτε αγιασμός φυσικά, και από μέν της αληθείας θα αποστρέφουν τους οφθαλμούς τους στους μύθους και στην πλάνη, λέει, θα στρέφουν. Αμήν, αδέλφια μου αγαπημένα. Α ζωστούμε λοιπόν τις σοφίες της διανοίας μας και ας δεχόμαστε μόνο στη διάνοιά μας, το πνεύμα μας, τη λογική μας, μόνο την υγιένουσα διδασκαλία. Όπως πραγματικά στο ναό του Θεού και σκηνή του Μαρτυρίου ήταν ο αψευδής, ναι και αμήν, λόγος του Θεού πάνω στην τράπεζα της προθέσεως, γεμάτο το πνεύμα μας από το πνεύμα το Άγιο, καθώς πληρωνόμαστε με το πνεύμα το Άγιο και ανάβει η αυτή η εφτάφωτη λιχνία μέσα μας, στο πνεύμα μας. Και είναι και το τρίτο μέρος της ύπαρξής μας που πρέπει και αυτό να αγιαστεί. Αγιάσατε ολοκλήρως, Κύριο το Θεό, στις καρδιές σας. Είναι τα Άγια των Αγίων, είναι η ψυχή μας, το εγώ μας. Και το πνεύμα υπερηφανεύεται, αλλά και η ψυχή μπορεί να επιρθεί. Λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Σε ανθρώπους του Θεού προφανώς. Γνωρίζω τον κόπο σου, την υπομονή σου, τον αγώνα σου, αυτούς που λέγοντας ότι είναι Απόστολοι αλλά δεν είναι, τους βρήκες ψεύτες, αλλά έχω τι κατά σου. Δεν με αγιάζεις ολοκλήρως στα Άγια των Αγίων, στην ψυχή σου, στην καρδιά σου, που είναι το κέντρο των αποφάσεών σου. Δεν φτάνει μόνο η γνώση, χρειάζεται όλη η καρδιά. Όχι ένα κομμάτι, όλη, ολόκληρη η καρδιά, την αγάπη σου, την πρώτη αφήκας. Βλέπει λοιπόν ο Θεός ότι δεν αγιάζεται ολοκλήρως τα Άγια των Αγίων. Δεν έχει δώσει όλη την καρδιά του όπως στην πρώτη αγάπη της πίστης του. Έχει κρατήσει κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Δεν έχει δώσει όλη την καρδιά του. Σε ένα μικρό, θα λέγαμε, παιδάκι πνευματικά πάντα. Αλλά μέσα του θες τα χρόνια, θες τα γαλόνια, θες επειδή έχω παλιώσει. Κρατάει το εγώ, κρατάει πράγματα και για τον εαυτό του. Μέσα στην ψυχή και την καρδιά του. Και ας μη φαίνονται, αλλά ο Κύριος που διερευνάει νευρούς και καρδιές το βλέπει. Μπορεί ο αδερφός να μην το βλέπει. Μπορεί εσύ αδερφέ μου να μην με βλέπεις, αλλά μέσα μου μπορεί να υπάρχει έπαρση. Όπως λέει αργότερα στον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, γνωρίζω τα έργα σου, ότι χλιαρός είσαι, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός, αλλά χλιαρός, γιατί το μέλλον να σε ξεμέσω. Τι είχε πάθει κι αυτός ο άνθρωπος? Ο ευλογημένος θα λέγαμε μέχρι τότε. Τι είχε πάθει κι αυτός? Δεν αγίαζε ολοκλήρως τον Θεό μέσα στην καρδιά και την ψυχή του, στα Άγια των Αγίων του θα λέγαμε, αλλά ότι πλούσιος είμαι, πλούτησα σε γνώση πνευματική, υλική, αποκαλύψεις, όλα μαζί. Αλλά τι έγινε? Στο θρόνο της ψυχής και της καρδιάς του έφυγε ο Κύριος. Έχει μπει ο εαυτός του, έχει μπει ο αυτός μου. Μη γέννητο, αδελφιά μου, μη γέννητο. Να βγει ποτέ από το θρόνο του Θεού, να βγει ο θρόνος του Θεού από τα Άγια των Αγίων, την ψυχή μας και την καρδιά μας, ο Κύριος. Μη γέννητο, αδελφιά μου. Μη γέννητο, όσα χρόνια και να περάσουν, με φόβο και τρόμο θα εργάζομαι τη σωτηρία μου. Και θα αγιάζεται ο Κύριος ολοκλήρως μέσα μου, στο σώμα, στην ψυχή και το πνεύμα. Πώς λοιπόν θα αντισταθώ σε αυτή τη μεγάλη πραγματικά αρρώστια? Είπαμε για την έπαρση του πνεύματος. Άλλες διδασκαλίες, άλλες απόψεις να προσθέτω, να αφαιρώ με τη λογική μου, με το πνεύμα μου, τη διάνοιά μου. Πώς αντισταθώ σε αυτή τη φοβερή ασθένεια, την υπερηφάνεια και την έπαρση της ψυχής? Ποιος είναι ο τρόπος, αδελφοί? Τον τρόπο μας τον έδειξε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Όταν ήταν πάνω στο Σταυρό και πραγματικά του τριβελίζανε το εγώ, τον εγωισμό της ψυχής του. Αν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό, σώσε τον εαυτό σου και εμάς. Όλοι μαζί εν χορό, οι Ιουδαίοι, οι Φαρισαίοι, οι λαός, οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι, ο εκατόνταρχος και οι δύο ληστές. Μετά ο ένας μετανόησε βέβαια. Εκεί ο Κύριος παρέμεινε μέχρι τέλος εκενωμένος από το εγώ του. Σε όλη την επίγεια ζωή του δεν είχε εγώ, δεν είχε εγωισμό. Δεν είχε. Ούτε έκανε αυτά που αρέσαν στη σάρκα του, κράταγε την εξωτέρα αυλή του, το σώμα του, κράταγε σε αγιασμό το πνεύμα του, μόνο τις εντολές του πατέρα έφερε και κράταγε. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε ενώ μπορούσε να πει, να πάει με τα νερά τους, να πει ότι εντάξει, εσείς δίνετε και διαζύγια, μαζί σας κι εγώ, για να τα έχουμε καλά. Όχι. Τις εντολές του πατέρα. Δεν θυμόσαστε, λέει, ότι απαρχής ο Θεός αρσενικό και θηλυκό. Δεν έπραξε έναν άντρα και πολλές γυναίκες, ή το αντίθετο, ή πολλούς άντρες και πολλές γυναίκες. Έναν άντρα και μία γυναίκα, απαρχής, στις εντολές του πατέρα. Ούτε δέχτηκε τα υπόλοιπα που διαστρέφανε, έτσι. Το καταλαβαίνουμε, αδελφιά μου. Και για να τελειώσουμε, ενώ λοιπόν τον χτυπάγανε στον εγωισμό, να υψωθεί, να επιρθεί η ψυχή του, ο Κύριος σταυρωμένος παρακαλούσε τον πατέρα και έλεγε: Πατέρα, χωρίς να έχει ίχνος εγωισμού, έπαρσης, αυτοδικαίωσης, ότι εγώ πεθαίνω για σας και εσείς αχάριστα πλάσματα και μοχθηρά μου φέρεστε έτσι. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Συγχώρεσέ τους, Κύριε, δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν, Κύριε. Και να πάρουμε και ένα ανθρώπινο παράδειγμα και τελειώνω. Και το Δαβίδ, όταν πραγματικά του παίρνει ο γιος του τη βασιλεία του Αβεσσαλόμ και θερίζει, θα λέγαμε, την αμαρτία που έκανε. Λέμε και καλυμμένη την κεφαλή, ξυπόλυτος και κλαίγοντας. Και ο λαός από πίσω του, βγαίνοντας από την Ιερουσαλήμ στο όρος των Ελαιών, εκεί λέει συναντάει το Σιμεΐ, Βενιαμίτη. Αρχίζει να τον καταργέται, να τον πετάει χώματα, πέτρες. Έξελθε ανήρ κακοποιέ. Ο Κύριος σε τιμωρεί, λέει, επιστρέφει τα αίματα του, τα δικά σου και του οίκου σου, λέει, που έκανες στον οίκο του Σαούλ, που βέβαια ο Δαβίδ πάντοτε ευεργετούσε και τον Σαούλ και τον οίκο του. Δεν έπραξε κανένα κακό σε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ είχε τις ευκαιρίες. Αλλά τον βάζει αυτόν τον άνθρωπο, όπως τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, κάτω από το Σταυρό. Να τον πυροβολάνε, να τον κατηγορούνε τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ πραγματικά έχει την εξουσία. Και με την ψυχή του να υπερηφανευτεί, να έρθει έπαρση σε μένα το βασιλιά, το εγώ, το υπερεγώ μας, της ψυχής. Σε μένα το λες αυτό, ποιος είσαι εσύ? Όπως του έλεγε και ο Ιωάβ και ο Αβυσσέη της ηρωίας. Ποιο είναι αυτό το νεκρό σκυλί που καταργέται το βασιλιά μας? Άσε με να του πάρω το κεφάλι. Ή να υψωθεί το πνεύμα του Δαβίδ. Και με τη λογική του να αποφασίσει, με αυτή τη λογική πραγματικά, γιατί δυστυχώς έχουμε άποψη και λογική που ο Θεός δεν τη θέλει, του είναι άχρηστη. Πρέπει να εκενωθούμε δηλαδή και από το εγώ της ψυχής, αλλά και από το εγώ της λογικής, ξεκάθαρα τα πράγματα, στο λόγο του Θεού. Και στο τέλος, να αμαρτήσει και με το σώμα του, να πάρει και ο ίδιος με το χεράκι του, το σπαθάκι, να του κόψει το κεφάλι ή να διατάξει, εν πάση περιπτώσει, με το στοματάκι του, με το σώμα του, πήγαινε πάρε το κεφάλι να τελειώνουμε. Ιωάβ και Αβιγέ. Και όλα θα πάνε καλά. Δεν θα πάνε όλα καλά, αδέλφια μου, αν εμείς με το εγώ, το υπερεγώ της ψυχής, το εγώ της λογικής μας και με το σαρκικό φρόνημα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτες, πέμπτο κεφάλαιο, δεν έρχεται έτσι λύση. Του λέει, τι είναι μεταξύ μόνη και εμού η αίτηση ερωίας. Ο Κύριος τον προσέταξε αυτόν. Ας καταράτε. Ίσως ο Κύριος, και αυτή είναι η απόλυτη εκένωση και του Δαβίδ, όπως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Η απόλυτη εκένωση του εγώ της λογικής του, του εγώ της ψυχής του και των φορημάτων της σαρκός του. Ο Κύριος το επιτρέπει. Εκενώνεται κατά πάντα. Δηλαδή θα λέγαμε σταυρώνεται ο Δαβίδ. Δεν έχει εγώ, δεν έχει εγωισμό, δεν έχει δική του λογική, δεν έχει δικό του σαρκικό φρόνημα. Άστο να καταργείται και ίσως ο Κύριος επιβλέψει εις την θλίψη μου και ανταποδώσει σε με καλό αντί της κατάρας και των απειλών αυτού του ανθρώπου. Και άκουσε ο Θεός την προσευχή του. Εξάπαντος, αμήν αδέρφια μου, αλληλούια. Γιατί όταν δοκιμάστηκε και νίκησε, παρέμεινε ταπεινός και αγίασε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ολοκλήρως και στο σώμα και στο πνεύμα και στην ψυχή. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του. Δέομαι, Κύριε Θεέ μου, διασκέδασε τη βολή του Αχιτόφελ. Που δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να δεχτεί, να ακούσει ο Αβεσσαλόμ ή οποιοδήποτε αλωνών συμβουλή εκτός από το Αχιτόφελ. Που η γνώμη του και η συμβολή του ήταν σαν λόγος Θεού. Αλλά άκουσε τη συμβουλή του Χουσέ του Αρχίτη, που του λέει: δεν είναι καλή αυτή τη φορά η συμβουλή του Αχιτόφελ, του Αχιτόφελ. Γιατί λέει να μαζέψει 10.000 και γρήγορα, όπως είναι αποκαμωμένος, που δεν έχει καλά-καλά προλάβει να οχυρωθεί, να ετοιμαστεί έτσι όπως είναι εκλελημένος, θα τον ξεπαστρέψεις. Γιατί αυτός είναι όπως όλος ο Ισραήλ. Και του λέει ο Χουσέ Αρχίτης: όχι, λέει, θα καλέσεις όλον το Ισραήλ από Δάν έως Βησαβεέ και θα πάγεις προσωπικώς να πολεμήσεις. Γιατί λέει αυτός και οι άντρες του είναι δυνατοί, λέει, σαν αρκούδες, ισχυροί πολεμιστές. Αλλά στην πραγματικότητα διασκεδάστηκε η βουλή. Γιατί ο Δαβίδ ήταν ανέτοιμος, ήταν εκλελημένος, αποκαμωμένος και εύκολη λία. Και θα λέγαμε, αν του επιτίθετο αμέσως. Αλλά του έδωσε το χρόνο που ήθελε, φάγανε τροφή, ενδυναμωθήκανε, συνάξανε και το λαό. Και όταν ήρθε η ώρα της μάχης, πραγματικά πήρε τη νίκη. Και πήρε τη βασιλεία πίσω. Και εμείς, αδέλφια μου, ουχή διαδυνάμεως, ουχή ισχύος, θα πάρουμε τα αιτήματά μας. Είτε λέγεται αυτό ασθένεια, είτε λέγεται αυτό σωτηρία οικείων και συγγενών, πνεύμα άγιο. Και θεραπεία και αναψυχή. Και όλα αυτά θα γίνουν όταν αγιάσουμε τον Κύριό μας, το Θεό της ειρήνης, ολοκλήρως μέσα μας. Στην ψυχή, στο σώμα, στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας και το σώμα μας. Γιατί είμαστε ναός του Θεού του ζώντος. Ουχή διαδυνάμεως, δεν διασχίως, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Αμήν, αδέλφια μου. Κύριε να μας ευλογεί.